Moi boa noite desde este tempo compartido nesta emisora municipal de Redondela. E hoxe que estreamos mes, un deses meses de 30 días e con R que nos trairá o outono, nos batemos por segunda vez no ferro da vida e a música de Balaida Snow, The Queen of Trumpet. Como sempre, no control de son, Pedro Cuntín, na producción Lorena Otero, coñecida tamén como Cisne de Colla, e na locución, escollendo a música, envolvéndoa en palabras, Luis Cuntín. Un saúdo cordial do equipo que facemos este tempo compartido, ese tempo de jazz que bota a voar por vez 681 na súa xa madura historia. Bueno, pois a semana pasada comezábamos a contar e a ilustrar a biografía persoal e musical de Balaida Snow, unha muller que secúndanos, que nos segue no noso argumento, o argumento das mulleres no jazz. Un argumento que le vamos dedicando pois máis dun ano, xa vai para dentro de pouco fará ano e medio, e que aínda non esgotamos de todo. O argumento é inesgotable, podría facerse unha emisión semanal sobre disto. Pero sí que vimos repasando pois grandes figuras, mulleres que foron claves na evolución desta música. E este non é o caso de Balaida Snow, que é pois unha artista, digamos, da segunda división, por así decilo, pero de calidade e de valía artística pois que son incontestáveis. E isto levounos a dedicarlle un especial en clave biográfica. Cantante, bailarina de claqué, unha muller que se moveu no ámbito das variedades, pero que tivo o valor e a forza pois de empuñar e de soplar a trompeta, seguindo a estela, o ronsel de Louis Armstrong, o que fixo que lle chamara o propio Armstrong, ou eso mesmo decía ela, de Little Louis. Balaida Snow, contámoslo a semana pasada, naceu en Chattanooga, en Tennessee, en 1904. De nena, pois traballou xa desde moi pequeniña cos Picani Trubadores, que era unha trupe infantil que xestionaban seus pais. Nela estaban dúas irmás súas, Lavada e outra máis. Digo, menciono a Lavada Snow porque hai algunhas grabacións que se ten discutido a autoría. E, bueno, os seus pais parece que acollían ou adoptaban outros nenos e fixeron pois unha carreira interesante. Unha desas irmás adoptivas foi a cantante Hattie Snow, que os máis afeccionados seguramente coñecen. Bueno, logo ela ten posibilidades de independizarse e vai a moverse primeiro en bandas territoriais, pero logo nos circuitos do norte, Chicago, Nova York. Ali traballará con Count Basie, con Willie de Lion Smith, con Earl Fata Hines, e vai coincidir no ano 26 con Louis Armstrong na orquestra de Carroll Dickerson. Vai ir a China e o Oriente Lonxano con Albert Nicholas no ano 26 e de retorno no 29 visitará por primeira vez Europa. Europa fascina coa liberdade vital que lle permite. Era unha muller pois, con certa inclinación aos excesos en materia, en fin, de sexo, droga e non rock and roll, pero sí, bueno, pois tivo unha vida romántica e sexual axitada, consumo importante de alcohol e de algunha outra sustancia estupefaciente ilegal, o que lle vai traer non poucos problemas. Coincide con Ethel Waters en algunha revista de volta a Estados Unidos. Alá polo ano 32 cámbiase o seu nome de Balada a Balaida. Ten unha estrea que escuitamos con Earl Hines para Brunswick no 1933 e logo, sobre todo, ten unha carreira que vai transcurrir en canto a grabacións. Vai ter dous ciclos, un antes, durante a Segunda Guerra Mundial, en Europa e logo outro posterior de posguerra máis breve nos Estados Unidos. Bueno, entre 1934, que xa temos establecida en Gran Bretaña, e 1939, pois prácticamente grava con bandas británicas, as máis coñecidas, os Blackbirds. E aí chegáramos un pouco pois ca súa música. E imos escoitar agora pois un tema interesante, unha versión do tema de Juan Tizol e Duke Ellington, Caravan, gravada para Sonora nun estudio sin determinar en Estocolmo, en Suecia, o 28 de agosto de 1939, por Balaida coa orquestra de Lul Elbors. Hai un momento xa, é dicir, contra o final da década onde ela, pois, bueno, a mediados da década anda por París, fálase dun romance con Maurice Chevalier, ela, bueno, tiña ali, movíase moi ben nos ambientes nocturnos, era amiga de Josephine Baker, apareceu na algunha película de algún director francés, pero bueno, hai un ten ali un problema ademais de unha acusación por bigamia e bueno, nun momento determinado, pois buscando cambiar de aires, sube ao norte. Escoitamos toda unha serie, digamos, de grabacións, como vos decía, importantes con orquestas británicas, e outro día comezábamos escoitando Minnie the Moocher, unha versión do tema de Cab Calloway, e con iso fechábamos o programa que facía con esta mesma formación, a orquesta de Lul Elbors. Balaida Snow, voz e trompeta, Beng Artander e Gunnar Green son os trompetistas de nómina tamén da orquestra, Sture Green o trombón, Gunnar Walber o alto, Run Lul Elbog o líder alto, arranxos e dirección, e Rudolf Eriksson tenor, son os saxofonistas. Hai unha guitarra acústica de Carl Lohr, un piano de Willard Rindstrand, contrabaixo Roland Bertensson, Olen Schalling na batería e ademais un director que non interpreta ningún instrumento, Sven Artfeld. E xa vos digo, a casa é unha casa bueno, sueca, a grabación é de Estocolmo o 28 de agosto do 39, o sea que case pois estamos de aniversario pasado. E a casa era Sonora. E atención a este Caravan porque hai unha práctica imitación do Jungle Style de Ellington. E un recurso non frecuente, pero que sí aparece bastante nas grabacións dela, que é un final en fade out. 3 minutos e medio dunha música moi interesante, feita por músicos moi solventes no norte de Europa, pero desde logo cos ollos postos onde están as raiceiras estilísticas de Balaida Snow. No jazz tradicional, tal vez no blues clásico, que xa neste momento está convertido en jazz clásico estilo swing. En fin, de Balaida Snow coa orquestra de Lul Elbors, escoitamos Caravan. Shines upon our caravan. Deep upon my shoulder as we across the sand, so I may keep this memory of our in our dearest caravan. Bueno, a rítmica se cadrea un tanto pobre, pero xa vedes que Balaídas Now era ben, ben capaz de, en fin, non só ser unha seguidora de Armstrong, de Little Louie, de Queen of Trumpet, como foi chamada en Gran Bretaña, sino, en fin, de rivalizar co propio Bubber Milley, a quen evidentemente evoca neste solo en Caravan. Outro tema da mesma data e da mesma formación que proba as fondas raiceiras na tradición musical de Balaídas Now é o canto de xubileo Swing Low, Sweet Chariot, un tema da tradición do espiritual e o gospel. Alguns musicólogos teñen sinalado o parentesco da imaxe mística do carro que aparece pois nesta canción con algúns temas musicais africanos e, desde logo, pois, ten tamén claros precedentes bíblicos. A Banea 12, o meu 12 carriño, un tema que unhas veces pois aparece como tradicional e outras veces pois impútase a aquel músico, predicador, cantante de gospel que foi Uncle Wallace Billis. Versión breve, a de Balaídas Now, con esta orquestra de Lul Elbox, a formación é idéntica a do tema anterior. E é interesante ver aquí como hai todo un primitivismo na interpretación, pero claro, estamos no mundo do espectáculo e a parte lenta, sabedes que moitos cantos de xubileo teñen unha parte meditativa e logo pois prácticamente acaban dunha maneira enfática e mesmo, bueno, pois moitos deles nas igrexas de congregacións afro-norteamericanas son bailados. Swing Low, Sweet Chariot, moi coñecido xustamente porque ten dúas partes moi contrastadas. Aquí o cambio, lóxicamente, música para bailar, música para a noite, pois faise moi logo, moi axiña, e aquel primitivismo quase folclórico que nos remite á tradición relixiosa da música afro-norteamericana, axiña tórnase en swing. E veredes como cando canta, tamén xo veíamos a semana pasada, non só toca a trompeta como Armstrong, tamén canta como Armstrong. Lul Elbox Orquestra acompañando a Balaídas Now, Swing Low Sweet Chariot.
Carry me home.
Ben, non tuvemos o placer de escoitala tocando a trompeta, pero podemos imaginala perfectamente bailando claqué mentre se interpretaba nos cabarets de Estocolmo, pues este Swinlow Sweet Chariot. E agora, algo que me parece interesante, a composición de Cole Albert Porter, My Heart Belongs to Daddy. Unha canción pícara, de feito, naceu para un pseudo striptease escandaloso na súa época nunha comedia musical cunha letra de dobre sentido que, en xeral, moitas cantantes de jazz e algunhas cantantes de variedades ou de música popular, Marilyn Monroe, por exemplo, acentuaban, digamos, ese lado pícaro cantando pois cunha voz infantiloide, etc. Pero outras veces as artistas do jazz sorpréndennos con versións un tanto turbadoras porque a letra, esa letra picarona e, en fin, obviamente sensual de My Heart Belongs to Daddy, bueno, abórdana como nunha especie de versión seria, quase dramática, como, por exemplo, estou pensando nun ano festival de jazz de Berlín da gran Ella Fitzgerald. Pois algo parecido pasa con esta que se registrou o 28 de agosto de 1939 en Estocolmo, por parte de Balaida Snow, acompañada da orquestra de Lul Elbog, de Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy.
Make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy each night to dine on my fine spinning caddy, I just adore him asking for more, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy, dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats me so well.
Esta estadía en Estocolmo dá lugar a unha nova viaxe a París, onde continúa pois, as relacións co mundo da noite, co mundo artístico, co mundo cinematográfico, probablemente con Maurice Chevalier, e ali vai collela pois xa en fin, o agravamento da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pensade que si estamos o 28 de agosto do 39, pois o 1 de setembro do 39, en fin, tres días despois, hai agora anos, no día de hoxe, pois que comezou a invasión por parte das tropas nazis de Polonia. Este acontecimento pois collea en Estocolmo e, bueno, non coñecemos ben os motivos, un pouco allea na vida frívola que levaba pois a todo isto, decide ir a París, París entón moi lonxe da guerra. Pronto os alemáns ocuparán Holanda, Bélxica e achegaránse pronto a París, hai aquela, digamos, detención do avance. Aquí lo que se vai chamar toda a primavera do ano 40, a drôle de guerre, a guerra en broma, a guerra en brincadeira. Ela está en París nese momento, pero cando hai xa o sinal de avanzar e de ocupar por parte das tropas de Hitler na cidade do Sena, ela decide marchar. E marchar novamente a Dinamarca. Pensade que en aquel momento Estados Unidos é neutral, vai selo ata decembro do 41, ata o ataque a Pearl Harbor. Ela, por tanto, é cidadá dunha potencia neutral naquela guerra, que en aquel momento pois é aínda de momento unha guerra, bueno, ten implicacións en Asia, pero que sobre todo atinxe a países europeos de maneira capital. Bueno, onde vai? Volve ao norte, pero non a Estocolmo, un chisquiño máis ao sur, a Dinamarca. E en Dinamarca continúa con esta serie de rexistros. Calculase que Balai de Snau, naquela media década cumprida que votou en Europa, aproximadamente consolidada, do ano 34 ou 40, que cando vai volver a Estados Unidos, rexistrou uns 30 temas. Bueno, algúns deles son agora dunha sesión o 26 de xullo do 40, algo despois da caída de París. Isto está registrado en Copenhague. A formación chamase Miss Balaida. Aquí parece que xa lle caeu o título que lle deran os ingleses de Queen of Trumpet, coa Swing Band de Winstrup Olens. E paso a ler a formación. Balaida Snau, voz e trompeta. Winstrup Olens, trompeta, arranxos e dirección. Kai Moller, clarinete e saxo tenor. Imos dentro dun instantiño estar escoitando un saxo, un solo de saxo interesante por parte de Kai Moller. E hai unha sección rítmica con Elg Jacobsen na guitarra acústica, Leo Mathiesen no piano, Christian Jensen no contrabaixo e Kai Fischer na batería. Gravaron varios temas nesa sesión de 26 de xullo do 40 en Copenhague para unha casa tamén local, Tono. E o primeiro, imos prescindir de escuitalo, chamase é de Jimmy McHughie e Dorothy Fields, Take It Easy, pero sí que nos interesa outro tema da mesma parella, de James Francis, Jimmy McHugh e Dorothy Fields. Un estándar, perdón, non. Vamos a empezar por outro. Por You Are Driving Me Crazy, de Walter Donaldson. Un temazo para min dentro da producción de Balai de Snau, con ela cantando no ronsel de Armstrong, cun bo solo de trompeta pola súa parte e un solo de saxo que entendemos porque é mencionado Kai Moller. Pois nada, o dito, xa sabedes, Miss Balaida, vamos a intentar decilo en danés. Miss Balaida med Winstrup Olensen Swing Band. You are driving me crazy. Estás me poniendo tola.
Oh, baby, you're driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy. Cloud my skies of blue. The friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. You were the one who would hurt me and desert me when I needed you. Oh, can you see? You're driving me crazy. What did I do? What did I do to you? Oh, baby, you're driving me crazy. Oh, tell me, baby, what did I do to you? Swing it, boys, swing it. My tears for you make everything easy. Oh, beautiful flower.
Bueno, aquí como vedes, o scat dela é amstroniano e o solo tamén. No tema que imos escoitar agora, da mesma formación, o scat é o propio dunha cantante feminina e non debe nada a Satchmo, pero o solo de trompeta sí. E é a que antes vos anunciaba de James Francis, Jimmy McHugh e Dorothy Fields, todo un estándar do período clásico do jazz. É unha canción pois que é unha reelaboración da idea de contigo pan e cebolla. É dicir, somos pobres, algún día cubrireite de diamantes, pero ata entón, I can't give you anything but love, baby. É dicir, ata ese día non podo darche máis nada que amor. Canción bailable, simpática. Bueno, eu creo que esta banda non é a banda sueca de Lul Elbog. Penso que era máis moderna e con máis swing. Esta banda é rítmicamente algo máis pesada, ou esa é a sensación que dá. Ela síntese, xa vedes, na obriga un pouco de aturuxalos, de animalos. Os músicos son bons, soan ben. É dicir, especialmente Kai Moller, que xa bueno, recibiu os piropos dela, escoitábase na grabación, e que primeiro facía un solo de clarinete e logo un solo de saxo tenor. Con certo primitivismo, pero bueno, que a min non deixa de parecerme interesante. En todo caso, o noso centro de interese hoxe é Balaida Snow. Imos escoitala con esta Winstrup Olsen's Swing Band, 26 de xullo do ano 40 en Copenhague. I can't give you anything but love.
Give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream of what, scheme of what, you're sure to find. And I guess all those things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, my little baby, till that lucky day. Know darn well, baby, I can't give you anything but love. Thank you.
Pasemos por punto y aparte. Estas grabacións do ano 40, dixenvos que no 40 volvía a Estados Unidos e equivoqueime, no 42. Agora contarei por qué, desenvolvendo, bueno, algo que vos anunciaba a semana pasada. Foi detida polas autoridades e internada nun campo de concentración, entón ten a dubidosa honra de ser a primeira persoa de raza negra e nacionalidade norteamericana que foi internada nun campo de concentración nazi. Pero isto foi despois desta sesión de 26 de xullo do 40. Entón, aínda estaba Dinamarca, digamos, ao marxe dos rigores da ocupación, íamos dicilo así, e esta banda de Winstrup Olensen, que, bueno, con o propio Olensen na trompeta, arranxos e dirección, Kai Moller nas canas, El Jacobsen na guitarra acústica, Leo Mathiesen no piano, Christian Jensen no contrabaixo e Kai Fischer na batería, registrou tamén secundando a Miss Balaida, que así se ve que se facía chamar en Dinamarca, pois un todo un clásico, de William Christopher Handy, St. Louis Blues. Bueno, que a banda é un pouco máis floxa que a de Lou Lelbog, queda claro, veredes que dinámicamente o piano aquí hai un momento en que se perde. Hai un... Ela canta, desde logo, outra vez na escola de Armstrong. Hai un solo, hai logo tamén... bueno, podemos escoitar ao propio Winstrup Olensen, é dicir, hai claramente dous trompetistas e penso que se distingue moi ben a quen é Balaida Snow e despois tamén outra vez Kai Moller co saxo tenor, que antes decía o solo interesante. Por qué? Porque pensade que estivo nos países nórdicos no ano 39 o gran Coleman Hawkins e penso que aquí pois notase, digamos, a pegada daquela visita. 26 de xullo de 1940, Copenhague, Dinamarca, grabación para tono. Miss Balaida Med Winstrup Olensen's Swing Band, St. Louis Blues. Pois aquí tiñades as seguintes grabacións de Balaida Snow, siguen sendo en Copenhague, en Dinamarca. Agora non sabemos a data, pero sabemos con certeza que foi outubro daquel 1940. A formación chamase Miss Balaida Med, que quere decir con Matador Rerne. E ve unha formación tamén, digamos, reducida. Balaida Snau, trompeta e voz, Teitch Rasmussen, trompeta, Aje Boss, clarinete, saxofón alto e barítono, Henry Hagenan Larsen, clarinete e tenor, Bertrand Beck, piano, Willy Sorensen, contrabaixo, Eric Krag, batería e vibráfono, e non está claro pois quen fixo os arranxos. Canto feminino, digamos na tradición das cantantes de clube, e trompeta e scat na clave, digamos, de Armstrong. Hai dous temas desta sesión e que é a última sesión que vai facer en Europa. Some of these days carry me back to old Virginia. Lévame a bella Virginia. Bueno, pois este segundo, Carry Me Back to Old Virginia, de James Alan Blunt, Jimmy Blunt, tema pois prácticamente folclórico, é o que imos agora de en fin, desfrutar como ademais un pouco despedida a esa serie dunhas 30 grabacións que esta gran artista fixo en Europa. Fixadevos o afán de imitar a música americana, aínda que en América pois xa está vixente o swing e hai un certo primitivismo tradicional na banda. Canta como unha cantante convencional, hai detrás unha segunda trompeta asordinada e Teitch Rasmussen. Tamén hai un bo saxo tenor, que este Henry Hageman Larsen. Hai un piano conceptual, eu creo que esta banda é mellor que a anterior, de, por parte de Bertrand Beck. E despois hai un solo, eu creo que moi interesante, conciso, con growl, con scat. Growl é ese gruñido característico pois da trompeta do jazz tradicional clásico. Scat, un bo xogo co outro trompetista, con Teitch Rasmussen, en fin, jazz clásico de boa calidade, da man de Miss Balaida Med Matador Nerne.
Thank you.
Bueno, a mítica y a lenda quere que arrestaron por artista, por libertina, por muller, por negra. O certo é que parece ser que foi arrestada por cargos civis de posesión de drogas. Probablemente, pois, marihuana, que era moi común entre os músicos de jazz. O dúo Marihuana Xenebra formaba parte, xunto co tabaco e o café, pois dos estimulantes daquela xeración de músicos e cantantes do jazz clásico. Pero bueno, collena con, probablemente xa digo, con marihuana e queda arrestada. Pero en aquel momento, o final de 1940, si hai unha ocupación e unha dura ocupación do exército nazi e das tropas que exercían o control, digamos, territorial de tipo policíaco as SS sobre a pequena Dinamarca. Así que aquel cargo, en principio por delincuencia común, levouna o internamento durante 18 meses, vai a estar ata o ano 42 nun campo de concentración, en Westerfangel. Nun intercambio de prisioneiros mediado pola Cruz Vermella, foi liberada e volveu a Estados Unidos. Traumatizada, nunca conseguiu recuperarse de todo daquela experiencia. Conseguiu volver a Estados Unidos en maio do 42. Fixadevos que curioso, porque en maio do 42 Estados Unidos xa entrara na guerra, xa era súbdita dun país enemigo. Chega a Nova York e está unha boa tempada sin aparecer nos escenarios. E vai ser casi o final do ano 43 cando reapareza no Rumbogi Café en Nova York. A partir de entón vai ser cantante, acabades de escoitar a última interpretación gravada que hai dela na trompeta, e continuará gravando, pero xa nunha relativa oscuridade, todo o longo dese treito final da Segunda Guerra Mundial e no período de posguerra ata a súa morte. E vamos, se nos dá tempo, a intentar glosar pois as principais grabacións. Hai unha sesión do ano 45 en Nova York para a casa Apolo, non se sabe en que momento, no ano 45, cunha orquestra dirixida por Bobby Smith. Non sabemos nada dos integrantes da orquestra. O saxofonista alto é, sen dúbida, Bobby Smith. Probablemente él tamén é o responsable dos arranxos, pero non temos a certeza. Vou poñervos un tema moi curioso, Around the World. E por que é curioso? Bueno, pois escuitádeo con moitísima atención, e despois digo vos por que me parece interesante este Around the World do ano 45, composición de Benny Benjamin e George David Weiss, interpretado por Ballades Now, accompanied by Bobby Smith and Orchestra.
Say how grand you are, from London Bridge to Timbuktu. We'd be too busy to notice old Madrid, and should we kiss, we'd surely miss Paris. And I would make you my own if I could take you alone, around and round and round the world with me. Brazil, what romance in Montmartre,
In Norway you would find the doorway right into my heart. In far, oh Sweden, how I'd be needing you. I know that you would spark in Denmark too.
In Denmark too.
Though we'd see no sights at all, still I would go if you come around,
around,
round, round, round,
round,
round the world with me. I'm gonna take you, baby, around,
round,
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 round
the world with me.
Bueno, pois o ano 45 foi froitífero para ela. Bueno, xa vedes que aquí hai un overdub, un truco de dobre grabación que estábamos comentando mentre soaba, que tivo que facerse probablemente grabando dous discos e logo grabando a sincronización dos dous discos, porque o sistema de grabación por fita chega a Estados Unidos xusto ao final da guerra por copia da tecnoloxía alemana, o sea que parece improbable que nesa altura indeterminada do 45 se dispuxese deso en Estados Unidos. En decembro do 45 esta balaída que está prácticamente reducida a cantante, con alguna, bueno, decía antes eu drásticamente, hai aquí unha grabación na que en principio tocaría a trompeta, pero penso que non está claro. Imos escuitala. É unha grabación de outra sesión na que grava 4 temas, e grava 4 temas cunha orquestra absolutamente descoñecida na súa composición, dirixida e probablemente arranxada por Buzz Adlam, e cun acompañamento un tanto empalagoso daqueles grupos vocais que comezaban a estar de moda naquel momento, marcando que ia ser a dirección nos seguintes anos da música popular americana cara ao predominio dos cantantes. O grupo chamase The Die Dreamers. A grabación é no sur de Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Non sabemos o día, pero sí sabemos que é decembro do 45. A guerra xa rematou hai 4 meses, en agosto, no Pacífico, e así soaban pois estes temas: Fool That I Am, Is the Talk of the Town, Lonesome Road e If I Only Had You. Nos imos escoitar Lonesome Road, porque presenta unha cantante madura a unha trompetista madura que se despide agora sí do instrumento e que nos marca un pouco o camiño polo que vai a música popular e o jazz. Lonesome Road é unha canción de Nathaniel Shilkret, de Nat Shilkret, e de Jen Austin, que sabedes que se chamaba de verdade Lemuel Eugen Lucas. Pois este tema é o que nos vai interpretar agora, Balaidas Now, accompanied by Buzz Adlam's Orchestra and the Daydreamers.
Look down, look down, that lonesome
Bueno, dubidaba e agora, mentre escoitábamos este tema, e agora vos contarei o sentido da miña dúbida. Bueno, está acreditada ela como trompetista neste tema, pero é moi extraño que todas as grabacións con posterioridade ao ano 40, soamente nesta, apenas neste tema, se decidira a coller a trompeta. Outras referencias falan de que abandonou por completo a práctica do instrumento porque quedara físicamente afectada pola súa estadía naquel campo de concentración. E máis parece probable que outro trompetista evocase o estilo dela e o estilo de Armstrong, que en esta música que está na fronteira do jazz e da música popular de baile orientada, pois, ademais, a un público multirracial, parece probable que pudera haber un trompetista capaz de reproducir ese solo, que non ten maior complicación e que, ademais, faltalle unha certa inseguridade de ton que é moi propia de Balaida Snow. Bueno, a miña idea era concluir ca súa biografía hoxe, pero para facer isto teríamos que apuralo moito. O sea que cabalgaremos a fin da carreira de Balaida Snow coa nosa próxima heroína jazzística. Pero nestes poucos minutos que quedan, imos clausurar, digamos, esta etapa de cantante romántica de retorno nos Estados Unidos cunha grabación xa do ano 46. A clave é igual, os arranxos son dun tal W. Sheets. Ramón Joel Sanz é o director. De feito, a sesión registrouse como Balaida Snow with Ramón Joel Sanz Orquestra and the Daydreamers. Siguen estando os Daydreamers polo medio. E hai 4 temas desta sesión. E creo que é interesante escoitar outro tema lintoniano. Oímos antes, o comezo da noite, Caravan. Pois agora unha versión máis acorde coa liña estilística deste período como cantante de Balaida Snow, Solitude, a inmortal canción de Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, a que puxeran letra Eddie DeLange, Ergat DeLange e Irving Mills. Así que Balaida Snow coa Ramón Joel Sanz Orquestra and the Daydreamers, Solitude.
In my solitude, I know that I'll soon go mad.
Ás veces é impresionante como os valores artísticos quedan empobrecidos na música pop, neste caso na música popular daquela época. A rítmica é dunha pobreza pavorosa e se despois dun cataclismo un arqueólogo reconstruíra isto, parecería que esta música é anterior a todo o desenvolvemento rítmico do gran jazz clásico, pero non é así. Así que un pouco sombra do seu propio estilo e presa nese pseudo-sinfonismo hollywoodiano, que seguramente a ela, que era unha muller glamurosa, encantáballe, pois trazou a penúltima recta da súa carreira para Ida Snow. Aínda quedaba unha coda da man daquele estilo que foi o Jump, que está na orixe do Rhythm and Blues e, bueno, e que ten que ver co esgazamento da árbore do jazz, pois casi nunha rama culta e nunha popular, pero é outra historia. Comentarémola a semana vindeira cando volva zoar no aire este repenicar do tambor. Bueno, pues nese momento será 8 de setembro, será o noso programa 682, eso en canto ser. E en canto estar, pois aquí estaremos Pedro Cuntín no control de son, Lorena Otero na edición, Luis Cuntín na selección musical, e aí, do outro lado, dese fío invisible que corre polo éter, vos, e xuntos teceremos unha vez máis este tempo compartido, este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.